Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyň 2-nji bölegini dinlemäge çagyrýar. Daşoğullu agronomun öňden aýdylyp gelýän pikirleri tasdiklap aýtmagyna görä, o huzurlugyndaky mesele diňe suwdy. Ýylyň gurak gelmeginde ýa beýleklerde hem däl. Daşoğullaky söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, sebepde iş bilýän adamlar ýolbaşçy berilense, häzirki ýagdaý döremeller. Ýatlasak Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda uly kadr gelli geçerligi döredigi 2025-nji ýyl mart sebetinde odal iş başarmazlykda aýplanan häkimiň ýyzyna öňkü wezipesine dolanmak bilen taryha girdi. Soňky welaýet häkimleri beýlede dursun. Etrap häkimler hem halk bilen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip daşoğullu dayhanların biri hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovler devrini vezipe verilen emellerlerin iş bilmezliği bilen bağlanıştırdı. Ama buna karamazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkoksuzluğuna karlı ve o huzurluğuna cevap veren Vice Premier Tanrıoğlu Atıhalif 8. mayda geçirilen hükümet meclisinde önkü Vice Premierlerin aydışyali suvarış ve şorsu akavalarını araştırmak, su huzurluk tesgalarını avatlamak kavatta değişli çarelerin görülüyenliğini. Tadıhanın havarından çen tutulsa umum bir cümlede tasdiklamak bilen çeklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Ýyla synymyzy dinleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mezburi Ähmet owu hojuluk işgärleriniň iş gadan sertleri meseleti hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdiň has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe hektar ýerde noýabryň aýagynda Dekabrın başında hem muğut işçi gücüne qarasyan hususi telekeçilerin serişte tıksitlamağı derarlı yığılman qalandığını aittiler. Seylelikte ovu qoculuğundaki iş, tölög sertleri, mövsümleyin işler üçin zerur bolan el gücünün yetmesiliginin devam etmegine sebep boldy. Balkandaki havarçimiz büccet edarlarının işgarlarının tölögsüz yekilleme, otog işlerine çekilendigini havar verdi. Marda kavırçıymız yolutin etrafındaki potroçu dayhanların kovuçu meydanlarını otar yali, otokçu tapmakta kinçilik çekendiklerini haber verdi. Meydan işler üçin zerur olan el gücünün yetmesiliği, tasarı yurtlara gidiyen ve izine gelmek istemeyen adamların barha köpelmeği bilen düşündürülüyor. Hazır potroçumuzu ototmak üçin işçi dayhan gözleyeriz, yönü tapıp bilmeyeriz. Geçen ýyl potrotumyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi daşary ýurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanlary ysyk howada günüň asagynda işlemäge ýaranok diýip, ýoly tünni kärindiçi Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli synçylar içerki we daşarky zähmet migrantlary adamlaryň meýdan işlemeginden daşlaşmagyny, esasan tölenýän zähmet hakynyň gaty az bolmagy bilen düşündirýärler. Daýhanlaryň gadyry bolman soň, pul az berilip, hatda bu kurdogyny da ýetmän soň, daşary ýurda çykýanlaryň sany gün sayyn artýar. Köp daýhany kesil aldy. Adamların onkologiýa we beýlik näsaglyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp, bejergi almagy pullary bolmaýar diýip anonimik sertinde gurulýan daýhan aýtdy. Onuň sözlerine görä, daşary ýurtlara giden adamlar Türkmenistan'da edýän işiniň 4-den 1-ini edende hem 6-7 ise köp hak alýandyklaryny aýdýarlar. Kärendiçiler diňe gowuçy meýdanlarynda däl, buğday ekilen yerlerde hem el güýjüniň ýetmeýändigini, hasyl otun buğdaýdan kändigini gurrun berdiler. Sol bir wagtda kärendiçileriň hem aly tutulýandygy, öňki ýyllardan gelýän deňsizligiň saklanyp galýandygy habar berildi. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Häkimlik işgärlerinin potrot yerine Mekke cöwün, yorunca, arpa, dari ve beylik ekinleri kilyer. Kovuçu ekilmeli 10 gektar yerin 5 gektarına kovuçu, kalın 5 gektarına baskı zat ektelerim,